Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome to this gathering of Crossroads Church of Dubai. For those of you who do not know me, and this is your first time, welcome. We're glad to see you. Ako po si Alvin Litonway, and I serve as the senior pastor of this church. Remembering. Remembering is a vital part ng Christian discipline. Bilang Kristiyano, we must remember that we are not our own, that we are bought by the blood of Jesus. At dahil po dyan, therefore we no longer live for ourselves, but we live for the glory of our King Jesus. It is also equally important that we remember that we were commanded by Jesus that we should love one another. And there is no better way to love one another tonight but by maintaining our 2-meter distance sa bawat isa. After the service, we encourage everyone to keep this in mind. As a matter of fact, or better yet, if I should say, mas maganda siguro if we could invite someone, kung gusto talaga natin magkaroon ng engagement pagdating ho sa bawat isa, is to invite someone sa Even Batuta Mall. Diyan po tayo magkwentuhan, magpalanginan, magpalakasan. Nandiyan po yan, I think, dun ho sa food court, sa Persian court. Malapit po yun sa metro. And I can be corrected here. I think hanggang 12 a.m. sila ron. So if you are interested just to be there and have coffee, pupuyatin mo naman kami, Pastor, kung kakape pa kami. O merienda, me and my wife is going to be there. Kung gusto niya lang po, kung nais niyo lang po, makipagkwentuhan at mag-fellowship. Now, again, we would like also to announce na meron po tayong tinatawag na systematic theology class that happens every Sunday night at 8 p.m. This coming Sunday po, si Jason Maharukun will be leading us a discussion about God and yung mga hindi natatransfer ang attributes ng Panginoon. Para sa ibang mga kaganapan sa buhay ng ating iglesia, you can turn to your e-bulletin sa page 3. Psalm 134 reminds us that we are to remember and meditate ang lahat ng ginawang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Purihin natin siya sa oras sa ito ng panalangin. Let us pray. Father, you are a great God, a great King above all gods. You deserve to be honored and to be praised. Thank you for not treating us as our sins deserved by sending your Son, your only Son, Jesus, to die in our place. Thank you for giving us new life and new purpose. Father, we confess that we are people na madaling makalimot sa inyong kadakilaan at sa inyong kabutihan. Kaya ganun na rin, Panginoon, ang paglimot namin sa mga paglimot sa pag-aaruga at pagmamahal sa aming mga kapatiran. Kaya pinapanalangin namin ang iba sa kanila ngayong oras na ito. Dalangin namin na kayo po magbigay ng kaaliwan kay Johnson and Merlin Mariano habang sila'y nagluluksa sa pagkapanahon ng Tita Josie nila. At ganun din sa kagalingan ng pangangatawan ni Lola, ng Lola ni Johnson, na sa kasalukuyan po na nasa ICU dahil po sa COVID. Gamitin po ninyo ang mga pagkakataon na ito upang maihayag ang mabuting balita ni Kristo, ang ebanghelyo ni Kristo na nagliligtas ng kaluluwa. At itong ebanghelyo na nagliligtas ng kaluluwa ang siyang ding ebanghelyo na magsariwa ng kaluluwa ni Kim Franco as she be reminded of the hope that she has in Christ and that the grace of God would sustain her. Also, Father, by your grace, may you sustain and strengthen the Emir of Dubai, the Vice President and Prime Minister of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Oh, Father, we pray for the many churches that preach your gospel who are not able to gather personally. Nawa mas lumalim ang kanilang pangungulila sa bawat isa. And I pray that you would provide the means for them to once again regather. Oh, Father, would you fuel our worship as you remind us of your greatness and kindness ngayong gabi as Dexter Reyes preaches the word. In Christ's name we pray. Amen. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa mga awit 77. Babasahin ko po yung buong kabanata sa Magandang Balita Biblia. Nasa page 6 po siya sa inyong e-bulletin or you can follow along the screen. Kaaliwan sa panahon ng bagabag, awit na katha ni Asaph upang awitin ng mang-aawit na si Jeduthun. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag. Hindi ako napagod, dumalangin ng magdamag. Ngunit di ko masumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ako ang Diyos, kaya ako'y dumaing. Ako'y nagdidili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Selah. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, na nariwa sa isip kong panahon nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Ako baga, Panginoon, lubusan mong itatakwil? Hindi mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagmamahal sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaari sa pangako mo'y umasa? Yaang kagandang loob mo ba ay nakalimutan mo na? Dalhin sa iyong galit ang awa mo'y wala na ba? Sala. Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob para bagang mahina't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikan gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na siyang ipapantay. Ikaw ang Diyos na gawa'y tunay na kahanga-hanga. Iyang kadikilan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mong natubos, ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Sela. Nung ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ng takot at nanginginig. Magmula sa ulap, mga ulan ay bumubuhos, at mula sa pawirin nanggaling ang mga kulog, na katulad ng palasong sumisibat sa palibot. Dugong-dung gumugulong ang ingay ng idinudulot, ang guhit ng mga kidlat at tanglaw sa sansinukob. Pati mundo ay nayanig na parabang natatakot. Ang landas mo'y dinaray malawak na karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita sa bakas mong iniiwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at si Aaron, yaong iyong naging kamay. Ito ang salita ng Diyos.
Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Dexter Reyes, isa sa pastoral assistant ng church na ito. We like to remember things, hindi po ba? Siguro kayo din mahilig niyong maalala yung mga bagay na mahalaga sa inyo, mahalaga sa ating buhay. Yun first time natin nakilala, yun ating crush, yun first time na salaring natanggap natin sa buong buhay natin. First time na pumasa tayo sa driving test dito sa Dubai. At marami pang first time na na-experience natin. Ako, may favorite din akong naalala, yung first time nakalakad ang aking first na anak na si Charisse. Nung simula, nung naglalakad pa lang siya, medyo natatakot at kinakabahan, baka madapa. And so, as she walk, ang pakiramdam niya na madadapa siya. So, habang naglalakad siya, itutukod niya na ang kamay niya, pag feeling niya na madadapa na siya, at nandoon din nakikita ang takot sa kanyang mata dahil nakikita ko na parang iiyak na. But when I call her name, she look up and see me and smile. And then she remember that her dad was there to help her no matter what. She remember that her father will never leave her nor forsake her. Kaya, she raised again her hands at nawala na rin yung takot at nakabalance na rin siya until nakalakad siya ng straight. until matuto na siyang maglakad ng sarili. And look at her now, varsity siya ng basketball sa kanilang university. Our passage for tonight are similar sa aking story. The Sam, in time of difficulties, akala niya na madadapa na siya, but he remembered God, what He has done to His country, Israel, and so it gave him confidence to fight the battle that the Lord has given him. At yan din po ang ating main point sa ating passage for tonight. Remember the Lord's goodness in times of trouble. Remember the Lord's goodness in times of trouble. Three things we can learn from this passage. Seek the Lord in present time, in present trouble. Remember the Lord's past blessing, which covers 10 to 15, and hope in the Lord's future promises, verses 16 to 20. I love the book of Psalms. I call it theology in action. Why? Kasi ito ay expression of one's understanding of God in relation sa kanyang present condition. It's an expression kung paano naiintindihan natin ang Panginoon as we go sa ating trials. How we praise Him when we are complaining, when we are protesting, when we express our disappointment, and when we express our sorrow before God. Psalm means praising God through singing, and yet 67% of Psalms is about lament. Because para sa Jews, praising God includes expressing your deepest feeling to Him. Why? Because in our deepest sorrow, sa kalagitnaan ng ating matinding kalungkutan, we also express our deepest longing sa Panginoon. We rely on God alone and not to ourselves. At yan ang gusto ng Panginoon. At kaya nga nilagay itong Book of Psalms sa Bible. Our passage for tonight ay sa Book of Psalm chapter 37. Ito ay sinulat during the time of exile nila sa Babylon. So let's now go sa ating passage for tonight. First point is, seek the Lord in your present trouble. The psalmist cried out to God, but it seems silent lang ang Panginoon. At sabi sa verse 2 and 3, buong gabi siyang nagdadasal, hands stretched out, ibig sabihin it's a metaphor for prayers, ngunit wala pa ring response ang Panginoon. At sa kanyang labis na pag-aalala sa kanyang sitwasyon, hindi na siya makatulog, hindi na siya makapagsalita, hindi niya alam ang kanyang sasabihin, at malalamang ito ay tulala na. Hirap na hirap ang talaga ang kanyang sitwasyon. At ang masakit pa nito, sabi sa verse 5, kapag naalala niya yung mga good old days, yung good old times ng kanyang buhay, yung panahon na masarap ang kanilang buhay, may enough na panggastos, walang may sakit, at masaya ang kanyang mundo. At punong-puno nagpapala, ika nga sa ating understanding, kapag naalala niya ito, lalong bimibigat ang kanyang loob. Until halos dumating na surrender na siya, give up na siya sa present situation niya, kaya nasabi niya sa verse 7 to 9, ako bagay Panginoon, lubusan mong itatakwil? Di mo ba ibabalik sa akin ang inyong pagtingin? Ang inyo bang pagmamahal sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaari sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba ay nalimutan mo na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Parang ganito yung sitwasyon. Lord, I recognize that you are sovereign, you are loving, you are gracious, you are compassionate. Pero bakit, Lord, ganito ang nararamdaman ko ngayon? Do you feel yung heaviness ng pinagdadaanan ng psalmist na to? Ang bigat, di ba? Maaring masasabi mo ngayon sa inyong sarili, hindi naman sa akin itong passage na to eh. In fact, kuya, magandang trabaho ko ngayon, magandang kalusugan ko, masaya ako sa family ko. Well, good. Praise God sa kindness ng Panginoon na maaaring He granted you a season of peace and prosperity. But I tell you now, as you live longer as Christians, you will experience trial sa inyong buhay. The more you walk faithfully sa Panginoon, the more you do good works sa kingdom niya, and the more you glorify God, the more trials will come. And that's the fact. It's guaranteed. Tayo ay parang gold, ginto. Yung natural gold is just a metal nugget with impurities. Ngunit habang pinapadaan ito sa itong ginto sa apoy at dahan-dahan itong pinupukpok, dahan-dahan din nawawala ang impurities until it declares 99% pure gold. At ganun din ang ating buhay bilang Kristiyano. Tayo ay pinapadaan ng Panginoon sa trials not with the intention to hurt us, although in reality masakit, but we go to trials para mawala ang impurities sa ating buhay. When I say impurities, I mean ito yung mga bagay na naghihindrance sa close relationship natin sa Panginoon. Yung mga bagay na mas binabalyo natin sa mundo tulad ng ating career, material possession, at even yung ating mga loved ones. God's objective sa ating trials ay maging dependent lang tayo sa Kanya. Because the highest point of joy in life is to become closer to God. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, "In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ." Now, balik tayo sa passage. Try to analyze yung situation niya. Sa tingin niyo ba, ano ang sagot sa kanyang tanong? Nalimutan na ba talaga siya ng Panginoon? The answer is big no. Hindi siya iniwan ng Panginoon. God will never do that sa kanyang mga anak. In fact, bawat luha na pumapatak sa kanyang mata, malamang nasasaktan din ng Panginoon. But, God also expressed His hidden smile. Why? Because God is rejoicing that we are fully submitting to Him, trusting Him, loving Him in the midst of our trial. John Piper once said, "When God feels distant, He wants us to grow." Now, ang ating second point naman is remember the Lord's past blessing. In verse 10, he began to remember the times when God uses His right hand or yung kanyang power to strengthen and to protect him. So, this time, the man started to change yung kanyang mood from darkness to dawn. Why? Because sa succeeding verses, sa verses 11 to 15, he made a declaration of who God is. Naalala niya yung kabutiang ginawa ng Panginoon ayon sa kwento ng kanyang mga ninuno at yung mga nabasa niya sa Lumang Tipan sa Old Testament. At sabi pa sa verse 11 and 12, it is said that God is a holy sanctuary, a God who performed miracles, a God who saved His people. Napakarami pang ginawa ng Panginoon na mirakulo sa Old Testament. Ngunit ngayon sa ating panahon, ano ang kabutihang ginawa ng Panginoon sa atin ngayon bilang Kristiyano na maaaring magpatibay ng ating pananampalataya? Magbabanggit ako ng ilan. We are only saved by grace, not because we are good. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Jesus Christ died for our sins and gave us eternal life. John 3:16. The Holy Spirit changed our heart from stone to flesh. Ezekiel 36. Ngunit, kahit alam mo ang katotohanan ito, if you don't know truly who God is, talagang mahirap mabuhay sa mundong ito. Kaibigan, the only way to know God is through His Son, Jesus Christ. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa mabuting gawa dahil tayong lahat ay makasalanan. Kaya si Kristo Jesus ay namatay sa cross upang pagbayaran ang lahat ng ating kasalanan, ang ating kasalanan na hindi natin kayang pagbayaran. At si Kristo ay nabuhay ulit after 3 days to fulfill the requirement of our redemption. Kaya kaibigan, kung tatanggapin mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon at ihihingi mo ng kapatawaran ang iyong kasalanan, then God will forgive you and you will become His sons and daughter. Do you believe this truth? Now, after maalala ng psalmist ang kabutihan ng Panginoon, the third part ng ating lesson is about how God miraculously rescued the nation Israel. Even before Exodus from Egypt, God already made a promise to them na hindi sila papabayaan. Kaya ang ating third point is hope in the Lord's future promises. Sabi sa verse 16 to 20, the Psalter retells the time when the nation were about to cross yun sa Red Sea. Ang story na to ay makikita sa Exodus chapter 14. Sa story na to, it seems that there's no hope. Nasa harap sila ng Red Sea at sa palibot nila ay puro bundok. So what to do? Adding to that, sa likod nito, merong humahabol sa kanila isang army of Egyptians who are determined to kill them. So kalas. But God made a promise to them in the past that in the future, God will not leave them no matter what. And so, God fulfilled His promise. On that point of no return, dun sa Red Sea, God made the miracle. Sabi niya sa verse 17 and 18, He poured out rain, thunder, and lightning. Then God's hands opened the sea. At tumawid ang tribe of Jacob under the leadership of Moses and Aaron. Brothers and sisters, the Lord fulfilled His promises. The psalmist remembered what God has done to Israel and it gave him confidence at nagpatibay sa kanyang faith. Mga kapatid, when it seems na parabang walang hope sa situation natin, still trust God. God did not promise that those who trust Him for salvation will have a trouble-free life. No, hindi sinabi ng Panginoon yan. God did not promise ultimate prosperity sa buhay natin dito sa earth, but He promised His presence now sa ating buhay. In our story, Di ba hindi naman binago ng Panginoon ang sitwasyon ng psalmist? Hindi po ba? Ganun pa rin ang sitwasyon niya. Nasa kalagitnaan pa rin siya ng problema niya sa pagsubok niya sa buhay. Ang bansang Israel ay isang slave pa rin sa Babylon. Maaring hindi binago ng Panginoon ang kanyang sitwasyon. Ngunit, binago ng Panginoon ang direction ng kanyang puso. God changed the heart of the psalmist. Through trials, he learned to trust God. Through trials, he learned to remember God's future promises. Through trials, he remembered God's word. The Lord said to Moses in Deuteronomy chapter 31 verse 8, "It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed." Sa panahon natin ngayon, as followers of Jesus Christ, we should remember God's word in times of trouble. But we should also remember our fellow believers, especially in our, dito sa ating covenant community sa Crossroads. Dahil ang iba sa atin ay dumadaan sa matinding pagsubok. Encourage them with God's word as they mourn sa kanilang mahal sa buhay. Give them biblical counsel as they worried sa sitwasyon ng kanilang trabaho. Or sacrificially give material support as they struggle sa kanilang financial situation. Intentionally and eagerly attend sa church gathering every Thursday, 9 p.m. dito sa DECC. Even it requires sacrifices on your side. Unless for the reason of age and restriction. Ang Panginoon Jesus ay pumili sa atin. Now, if God chosen us in Christ, makakasiguro tayo sa ating sitwasyon. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesus sa Hebrews chapter 13 verse 5, "Never I will leave you, never I will forsake you." Ang Panginoong Jesus ay nangako. And on that great day of His return, sa kanyang pagbabalik, He will be forever with us. And on that great day, no more pain, no more suffering, no more sickness, no more debt, no more financial burden, no more sleepless night. Wala nang bagabag sa pag-iisip, wala nang sakit sa loob, wala nang pagdududa sa katapatan ng Panginoon. Because we will be forever with the Lord, praising Him, worshiping Him, and giving Him all the glory. Amen. Remember the Lord's goodness in times of trouble. Church, this is our hope. Let's pray. Lord, thank you for your word in Psalm 77. Guide us that we might seek you in our trouble. Help us to remember your past blessing. Strengthen us to rely on your future promises. May this sermon remain in our heart for this week. And let this truth be expressed also to others. Lord, dinadalangin din po namin ang aming offering. Sana po ito ay inyong tanggapin. Naway maging pleasing aroma sa inyo. Gawin niyo po ito sa aming puso na may galak sa pagbibigay dahil ang lahat ng bagay na ito ay pinagkatiwala niyo lang sa amin. Help us to live by faith in trusting you with our giving for the furtherance of the gospel. Amen.
On Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land where my possessions lie. Oh Lord, wide extended plains shines one eternal day, where God is sovereign forever reigns and scatters night away. We will sing on that day. Hallelujah, bless your name. We will bow at your throne, singing hallelujah, we are finally home. When shall I reach? When shall I reach the happy place and be forever blessed? When shall I see my Father's face and in His safeness rest? We will sing on that day. Hallelujah, bless your name. We will bow at your throne,